Valdība apstiprinātie grozījumi nosaka to, ka šiem minimālajiem pabalstiem un minimālajām pensijām ir noteikta skaidra aprēķina metodika, kā turpmāk viņus aprēķināsim. Un tas, kad šie minimālajie pabalsti, minimālās pensijas turpmāk katru gadu tiks palielinātas, šogad sākot no 1. jūlija, savukārt no 2024. gada, katru gadu janvārī. Tātad minimālajie pabalstu apmēri un minimālo pensiju apmēri pieaugs turpmāk katru gadu. Tas attiecas uz vairākiem minimālo ienākumu veidiem. Viens ir garantētais minimālais ienākumu pabalsts, tad ir trūcīgs mājasemniecības ienākumus liecknes un maznodrošinātas mājasemniecības ienākumus liecknes. Ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un minimālo pensiju apmēri. Visiem šiem pabalstu un pensiju veidiem ir noteikti konkrēti šo minimālo ienākumu sliekšņi, to aprēķina metode un viņa paskatīšanas regularitāte. Tā ir ļoti laba ziņa, tā ir vairāk kā 10 gadus gaidīta, tā kā mēs esam ļoti, ļoti gandrīz